Vidimo danas dva dela pisma i prva je prorok Ozija. Ozija, kako ga, znači kako već izgovaraju ljudi to ime. Znači, okrenut ćemo Hosea, četvrta glava, šesti stih. Izgibe moj narod jer je bez znanja. Kad si ti odbacio znanje, ja ću tebe odbaciti da mi ne vrši službe svešteničke. Kad si zaboravio Boga svoga, ja ću zaboraviti sinove tvoje. Kada ćemo otvoriti, samo trenutim, otvorit ćemo priče Solomonove, 29. glavu, i čitat ćemo 18. stih. Kad nema vizije, rasipa se narod, a ko drži zakon, Boži i blago njemu. To su dva stiha za večeras. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, sada dolazimo pred tebe u ime Isusa Hrista, Oče. Zamisli da će nebo i zemlja proći, ali da tvoja reč neće nikada proći. Vi si rekao, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. I to je jedina stvar koju mi danas činimo i želimo da činimo, Oče nebeski, neka to bude jedina želja našega srca. Oče, neka to bude jedina svrha našeg života, neka to bude naš smisao. Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. A onda si rekao, ovi znaci će slediti one koji veruju. I ti si rekao, u moje ime izvonit će đavole, Oče, i to se dešava, Oče, danas duhovi izlaze iz ljudi i oni postaju puni i obnovljeni svetoga, svetim duhom, Oče. Ti si rekao, govorit će novim jezicima, Oče, to je također dar koji mi danas praktikujemo. Polagat će ruke na bolesnike i oni će ozdravljati. Oče nebeski, te sve stvari su istina i čak i ako popijemo nešto smrtno, neće nam nauditi ništa. Mi ti zahvaljujemo na tim znacima i na tim obećanjima, Oče, neka se ti znaci umnože. Jednom, Oče nebeski, u delima apostolskim, ljudi su se skupili i molili su se zajedno i rekli su, Oče, ohrabri nas za slobodom, da sa slobodom govorimo tvoju reč, a ti pružaj pritom ruke, neka se svi znaci, sila i čudesa dešavaju u ime Isusa Hrista toga Sina. Oče nebeski, možemo li mi to danas reći na isti način? Oče, mi smo se skupili ovdje i ohrabri nas da sa slobodom govorimo Božju reč i ono što je istina, i ono što znamo da je istina, pritom, Oče nebeski, ti pružaj ruke i neka se znaci izlečenja i čudesa dešavaju u ime Isusa Hrista tvoga Sina. Tvoj prorok je rekao da će sa obnovom reči doći i obnovljenje sile. Oče, mi živimo u tome vremenu, ta sila se obnavlja ovdje. Oče nebeski, ona se obnavlja među tvojim vernicima, među tvojom vernom nevestom, Oče, baš kako je rečeno. Oče nebeski, blagoslovi tvoju reč večeras na ovom skupu, Oče, i blagoslovi ljude koji slušaju. Oče, neka potrebe ljudskih duša budu zadovoljene, Oče, neka stvari koje ljudi treba da čuju, neka budu rečene, darujte blagoslove u Isusovo ime. To su bez zanimljive stvari. Naoko i na prvi pogled možda ovi stihovi nemaju puno veze. Znači, Solomon je napisao, gdje nema vizije, ovaj prevod kaže rasipa se narod, drugi prevodi kažu umire narod. Ali bez obzira da li će Boži narod biti rasut, to mu dođe na kraju na istu. Mi živimo u vremenu kada će Bog skupljati ljude koje je predodredio za uznesenje, a Isus je rekao, po tome ćete svi znati da ste moji učenici zato što ćete imati ljubav među sobom. Kada ljubav Božja je Duhom Svetim darovana u naša srca, je upravo toliko važna stvar da Isus rekao da je to znak raspoznavanja da je neko njegov učenik. Po ovome će, po tome će svi znati da ste moji učenici zato što ćete imati ljubav među sobom. I to je jedna veoma važna stvar i mi znamo da je Antihrist kroz vekove i kroz crkvena doba pokušao i uzeo je bratsku ljubav iz crkve. Tako da je on dao ljudima karijerizam umjesto zajedništva u Svetome Duhu. On je napravio svoje zamene, svoje substitucije koje ljudi uzimaju, ali Isus je sam rekao i to stoji danas, po tome će svi ljudi znati. To je znak po kome će oni prepoznati da ste vi hrišćani, po tome će ljudi znati da vi jeste hrišćani, što ćete imati ljubav među sobom. A onda Sveti Duh kada je izliven, on spaja ljude i Sveti Duh kada je izliven, on nikada neće razdvojiti ljude. Sveti Duh nikada neće napraviti raskol među ljudima, zato što on to nikada ne radi. On spaja one koji su predodređeni za uznesenje, on ih neće rasipati na sve strane, niti ako on deluje u srcima svih tih ljudi, on neće dozvoliti da se oni raspu na sve strane. A pismo je reklo, Isus je sam rekao i citirao je to, čak u času svoga raspeća, udarit će pastira i ovce će se razvežati. Svako je otišao na svoju stranu, svako je uradio, otišao je sa svojim vlastitim putem zato što su se uplašili, ali danas živimo u vremenu obnove zajedništva i nemojte to nikada zaboraviti da je jedna od glavnih Božjih ideja za ovo zadnje vreme da ponovo spoji ljude u jedinstvu duha.
Amen.
To je njegov cilj. Zato što je prva crkva bila prepoznatljiva po toj stvari, ona je mnogo više prepoznatljiva po tome nego što je možda bila prepoznatljiva po čudesima. Oni su živeli zajedno, Oni su imali zajednički život, zajednički su delili stvari, zajednička vizija im je bila, zajednička svrha, zajedničko odredište i zajednički cilj.
Amen.
I oni su to sve imali, prva crkva je bila prepoznatljiva po tome i čak Ananija i Safira kada su narušili to jedinstvo duha, oni su to platili životom. I ta vrsta zajedništva se obnavlja na kraju vremena, ta vrsta ljubavi je ponovo izlivena Duhom Svetim u ljudska srca. A sada dva stiha od dva različita proroka na dva različita mesta Biblije, gdje se pominje da će Boži narod poginuti. Jedno mjesto Solomon kaže zato što nema vizije, on će se rasuti i samim ti poginuti, a na drugom mjestu prorok Hosea kaže zato što nema znanja gine moj narod. Dva su razloga zbog kojih će Boži narod doživjeti tako tešku sudbinu. Znači dva razloga koje proroci na dva različita mjesta navode, ali jedno ono što ih spaja je jedna užasna posljedica neznanja, broj 1 i broj 2 nedostatka vizije. Znači tamo gdje nema istinskoga Božijega znanja, narod će poginuti. I sada nemojte sada ovo uzeti olako, zato što su ovo veoma teške reči. Kada neko pogine, to se ne odnosi da će on imati trenutnu fizičku smrt. Mi ne živimo u tom vremenu. Mi smo daleko prevazišli to vreme, da čak i nije ni neka ogromna duhovna tragedija, baš u svevešnosti tiče da neko pogine, ako će njegova duša biti spasena. Ali kada mi govorimo danas da će neko poginuti, da će biti izgubljen, to ne znači samo da ćemo se mi na jednoj pogrebnoj službi oprostiti od njega, nego to znači večno odvojenje od Boga. I to je najopasnija stvar i najopasniji izraz koji Biblija može koristiti, poginuće moj narod, zato što nema znanja. Mi se ovdje suočavamo sa dva razloga zbog kojih Boži narod i Boži ljudi dolaze u veoma, veoma tešku duhovnu situaciju, i toliko teško da Bog kaže i njegovi proroci kažu da će oni poginuti i biti večno odvojeni od Boga zato što te dve stvari nedostaju u njihovim životima. Te dve stvari su nedostajale Izraelu, te dve stvari su nedostajale u Solomonovo vreme, te dve stvari su nedostajale u razna vremena i mi moramo vidjeti u ovome danu u kojem mi živimo, moramo usmeriti pažnju u našim životima na te dve stvari. Zato što su te dve stvari sudbinski važne stvari. Jer ako ćemo zbog nečega izgubiti večni život, ako će zbog nečega Boži ljudi biti izgubljeni ili Boži narod doći u takvu smrtnu opasnost, onda mi bez sumnje moramo među sobom imati te dve stvari, istinsko Božje znanje i istinsku Božju viziju. I onda kada spojimo te dve stvari u našim životima i u našim iskustvima, mi se izvlačimo iz smrtne zamke. Poginut će moj narod zato što nema vizije i ne zna da radi, šta, ne zna šta će sa sobom da rade. Poginut će moj narod zato što nema znanja, a ovdje ako pažljivo čitamo šesti stih iz Hosea proroka, mi ćemo vidjeti da su oni odbacili u stvari znanje. Izgibe moj narod jer je bez znanja, kad si ti odbacio znanje i ja ću tebe odbaciti. Sada kada pogledate, ovo su veoma jake reči koje je prorok izgovorio. Vi ćete poginuti zato što živite u neznanju, ali živite u neznanju zato što ste odbacili znanje koje sam ja poslao. Ja sam vam poslao proročke službe i Bog je uvijek slao proroke u Izrael da bi Izrael vratio nazad originalnoj Božjoj reči. Proroci ništa drugo u istoriji Izraela, u istoriji Biblije nisu radili, sem što su vraćali ljude nazad na originalnu Božju reč koju je dao prorok Mojsije. Nijednu drugu službu nisu imali. Dakle, Bog je poverio sveštenicima, levitima u Izraelu da se oni staraju o Božjoj reči, da uče narod istini toj Božjoj reči.
Amen.
I to je bila služba levita, to je bila služba sveštenika i Bog je izabrao celo jedno pleme u Izraelu, levitsko pleme, da oni služe Bogu na takav način i da služe svojoj braći Izraelcima na takav način. I on je rekao, evo ovo levitsko sveštenstvo, ja sam njima predao moju reč u njihove ruke i oni su pozvani i postavljeni od Boga da uče moj narod Božjim stvarima.
Amen.
Da uče moj narod Božjem zakonu. Ali onda kako su se vremena menjala, cela levitska služba je izneverila. Cela sveštenička služba koju je Bog postavio u Izraelu je izneverila. Uzeli su vavilonske doktrine, uzeli su paganističku religiju, oni su pomešali svoju veru sa paganističkim kultovima i oni su sami izneverili Boga i onda su uvukli ceo Izrael u idolatriju, u idolopoklonu. I onda kada je levitska služba, kada su sveštenici pali, Bog je slao proroke da vrate i sveštenike i narod na reč. da vrate i sveštenike i narod na Božju red. A onda je Bog u novozavetnoj crkvi postavio petostruku službu, propovednike, apostole, proroke, učitelje, evanđeliste, da propovedaju istinitu Božju reč i da uče Božji narod i Božje ljude, hrišćane, originalnoj Božjoj reči.
Amen.
Ali, desilo se isto ono sa propovedničkom službom u crkvenim dobima u istoriji hrišćanstva, što se desilo i sa levitskim sveštenstvom. Oni su sami izneverili u tome, oni su sami izdali službu koja im je bila poverena, oni su sami izneverili Boga i Bog ima 7 glasnika koje je poslao u 7 crkvenih doba da vraća i sveštenike i propovednike i hrišćane nazad ka originalnoj Božjoj reči. I petostruku službu i sveštenike i evanđeliste i proroke i učitelje u crkvama Bog mora vratiti nazad na originalnu Božju reč, zato što su oni sami izneverili u njenome državu. I sada u danu u kome mi živimo, ovo može biti smrtna zamka, i također ovo što je postao prorok rekao, jeste smrtna zamka za hrišćane i za hrišćanski svet. Jer ako smo ikada živjeli u vremenu kada je Božje znanje bilo dragoceno ljudima, onda je Božje znanje dragoceno danas. Zato što će izaći lažni proroci na svet i oni će prevariti i same izabrane ako to bude moguće. Sada, ovo to je proroštvo Gospoda Isusa Hrista koje se ispunjava danas u našem danu. Izašli su mnogi lažni proroci i pomazanici na svet da bi zaveli ceo svet i same izabrane kada bi to bilo moguće. Nije svako doba bilo doba prevare, nije rani 20. vek bio doba prevare, ali danas mi živimo u doba velike satanine prevare. Mi živimo u jednom velikom prevarnom dobu, kada je Satana sa svojim teologijama i sa svojim denominacionalizmom naveo ljude da veruju da imaju Svetoga Duha i večni život kada ga nemaju. I to je najužasnija prevara koju je svet ikada vide. Znate, to je najužasnija religiozna prevara koju je svet ikada video, zato što je Satana u svojoj lukavosti došao na bledom konju u ovim zadnjim vremenima, ispunjavajući proroštvo Gospoda Isusa Hrista da će prevariti i same izabrane kada bi to bilo moguće. A prevara se sastoji u tome, kaže prorok William Branham, u Satanino Medenu, da navede ljude da veruju da imaju večni život kada ga u stvari nemaju. Oni pripadnu nekakvoj crkvi, oni se rode u nekakvu crkvu, oni svoj život završu u nekakvoj crkvi, oni prihvate dogme i doktrine te crkve misleći da imaju večni život i da su kršteni Svetim Duhom kada nisu. Oni su prevareni, a da to čak i ne znaju. Ako nam je ikada bilo potrebno Božje znanje, Božje pravo, Božje originalno znanje, onda je to vrijeme u kome mi živimo. Danas nam je ono potrebno. Danas nam je ono potrebno više nego ikad. Danas su ljudi gladni originalne Božje reči. Danas je ljudima potrebnija istina nego što je ikada bila potrebna. Zato što istina u današnjem vremenu ne treba samo da ih oslobodi od nekakvih svjetskih vezanosti, da ih posveti i da ih odvoji od nekakvih stvari. Ona treba da ih oslobodi od denominacionalizma i od jednoga užasnoga duha prevare. Ona treba danas da im otvori oči i danas su ljudima potrebnije otvoreni oči nego što su ikada bile potrebne. Danas mi treba da znamo Božje stvari više nego ikad. Danas mi treba da smo gladni Božje reči više nego ikad. Danas nam je Božje znanje potrebnije više nego ikad. Inače će ljudi izginuti. Krštavajući se u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, oni će se udaljiti od večnog života, oni će se udaljiti od Svetoga Duha, zato što Bog mrzi trojičarsku doktrinu, Bog mrzi te stvari uspostavljene na Nikejskom koncilu, Bog mrzi to što je katolička crkva unela u hrišćanstvo, Bog mrzi taj spoj paganizma i hrišćanstva i Bog će suditi bludnici, tako je prorokovano u 18. glavi Otkrivenja, tako je prorokovano i tako mora biti i zato pismo kaže izađite odatle narode moj. Ako vaša denominacija neće da se odrekne trojičarske doktrine, onda vi nemate šta da radite u takvom denominacijskom svetu i zato vam Biblija kaže i zato vam Bog kaže izađi odakle, odvoj se i ja ću te prihvatiti, kaže Bog. Izađi odakle i veru istinu, kao što je Abraham verovao istinu. On je morao napustiti dom svoga oca, on je morao napustiti grad u kome se rodio, on je morao napustiti religiju u kojoj je vaspitan, on je morao okrenuti leđa svim tim stvarima da bi sledao istinitu Božju reč. Abraham nije mogao verovati u više bogova, on je morao napustiti Vavilon zbog toga. niti je hrišćani istinski izabrani ljudi današnjice mogu vjerovati u tri Boga i danas slediti i služiti Bogu na jedan takav način. Ne, nije to moguće raditi. Postoji jedan Bog i postoji jedno krštenje, jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje. I zato Bog poziva ljude, izađite iz Babilona i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista. To je upravo vaša obaveza i Bog vas poziva na to. Ali potrebno je istinsko Božje znanje. Kada jedna osoba zna da je trojičarsko krštenje pogrešna stvar, ona će doći i krstiti se u ime Gospoda Isusa Hrista. Ali treba znati. Ali ako ona stoji, ako je ona u slepilu i ako ona ne zna te stvari, zbog svoga neznanja i zbog svoje gluposti, ona će rizikovati večni život. Ona će izgubiti večni život, ona će poginuti i otići u velike nevolje i dovesti sebe u poziciju da jednoga dana bude na Božijem sudu. Zašto? Zato što nije znala, ili još grublje rečeno, odbila je Božju poruku i Božje znanje.
Amen.
I Isusovi učenici su bili vezani okovima neznanja, i ako ćemo pratiti njihove živote i evanđelske zapise, mi ćemo vidjeti da do samoga raspeća Gospoda Isusa Hrista oni su bili u tim okovima. Nazovimo ih okovi neznanja. Za njih je Božja reč bila apsolutna misterija. Oni nisu mogli vidjeti kako se pisma ispunjavaju pred njihovim očima. Stvari su se događale, ali oni to nisu znali, oni to nisu vidjeli, zato što im oči nisu bile otvorene. I zato je nama prorok u ovoj generaciji propovedao propoved koja se zove Kada su im oči bile otvorene. Potreban je Bog da otvori oči. U ovome danu, više nego u bilo kome drugome danu, potreban je Bog da otvori oči. Zato što je ova slepa Laodikeja osuđena na slepilo. Oni hodaju i oni ne vide istinu. I oni ne znaju istinitu Božju riječ. Ako pratimo Isusove učenike do samih dana raspeća Gospoda Isusa Hrista, dobro, 3,5 godine su se oni nagledali i načinili čudesa. Oni su išli, izlečivali su, lečili su ljude, Isus ih je poslao u tu službu. Isus im je dao darove, Isus im je dao autoritet nad svakom silom neprijateljskom. I oni su taj autoritet koristili. Oni su u njegovo ime izgonili đavola, njegovom rečju su izgonili đavola. Oni su se vratili do Gospoda i rekli su: Gospode, i đavoli nam se pokoravaju. Pa ipak u samom danu raspeća Gospoda Isusa, oni su još uvijek bili u okovima duhovnog neznanja. Oni su imali dovoljno sile i dovoljno vere da praktikuju silu koju im je Bog dao. Oni su mogli da uzmu Božje darove, oni su mogli da uzmu Božje poslanje. Oni su išli po selima i gradovima Izraela i liječili su bolesne, deleći Isusovu službu i noseći radosnu vest o tome da je došao spasitelj na svet, ali ipak, što su Božje reči tiče, oni su i dalje bili vezani okovima, ne znam. I u samom danu uskrsnuća, čak posle raspeća, oni idu za Emaus i oni su tužni zbog toga što ne znaju. Isus je uskrsnuo, pisma su se ispunila i sada da su oni znali Božju reč, oni bi trebali toga trenutka da budu radosni, ne tužni, ali oni sreću Isusa i ne prepoznaju ga i kažu: mi smo tužni zato što smo verovali u Isusa Hrista, ali njega su ispunili i njega su ubili i naše nade su sada izgubljene. U samom jutru uskrsnuća oni su i dalje u okovima, ne znam. Vidite, oni ne znaju. Zato što ne znaju Božju reč, oni stoje razočarani i spremni su da se vrate svojim svakodnevnim obavezama i nekakvom svakodnevnom rutinskom životu, da se odreknu i Krista i da zaborave sve o njihovoj 3,5-godišnjoj avanturi. Njihova vera je poljuljana zato što nemaju dovoljno znanja. Pisma su se ispunila, Isus je trebao da bude na krstu, u dan od toga dana na Golgoti Isus je ispunjavao pisma, proroštva su se ispunjavala, oni su trebali da znaju da se to dešava. I čak im je Isus pre raspeća jasnim glasom rekao: ide sin čovječiji sada u Jerusalim, oni će ga tamo uhvatiti, mučit će ga i na kraju će ga razapeti, ali posle 3 dana će uskrsnuti. Oni i dalje to nisu znali da treba da se desi. I sada posle uskrsnuća, prva stvar koju Isus Hrist uradio njima jeste da im je otvorio razum, da razumeju pismo. A sada imati to znanje, to je dragocena stvar. zato što vas to vodi i udaljava vas od večne izgubljenosti, ako znate da je smrtna zamka ispred vas, vi znate da treba da je zobiđete, ako znate da je trojstvo paganistička doktrina, vi treba da izađete iz svega toga, ako znate da je Hollywood prokleta stvar, vi treba da mu okrenete leđa i da zaboravite sve o hollywoodskoj modi, vi to znate.
Amen.
Vi znate da je to opasna stvar. Ali onda kada ne znaju ili kada dame ovoga zadnjega vremena ne čuju da prorok kaže da je jedina žena koja šminkala svoje lice bila Jezabela i da je Bog dozvolio svima da ližu njenu krv. Danas se masovno šminkaju i uzimaju taj moderni trend, a ne znaju da je Bog jedinu ženu u Bibliji koja je to radila kaznio tako što je dozvolio i dao je svima da ližu njenu krv po ulicama Jerusalima. Da znaju, onda bi nešto uradili u vezi tog. Potrebno je znati da se nalazite u smrtnoj opasnosti kada radite te stvari i onda kada znate da je tu opasnost, vi joj okrenete leđa i vi idete do svoga spasenja. I pismo kaže, gine moj narod. Poginuće. Paš je u ruke neprijateljima, oni će ih poubijati. Danas je otići masovno u pakao zato što ne znaju da su to proklete stvari kojima je potrebno okrenuti leđa. I posle uskrsnuća, Isus je njima otvorio njihovo duhovno razumevanje da konačno znaju te stvari. I to je velika stvar. Dobiti Božije znanje je velika stvar, zato što vam ono omogućuje da bežite dalje od smrti, da se udaljite od smrti, da dođete do sigurnog mesta, dođite na sigurno mesto, dođite pod krv Isusa Hrista, dođite pod vodu originalnog krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista, uradite te stvari, zato što tada ulazite pod Božiju zaštitu i sigurnost. I kada znate da to treba da uradite, kada vam je Bog otvorio oči, vi ste našli milost u Božjim očima u ovome danu, u ovome vremenu. Znati te stvari jeste milost Božja. Znati te stvari jeste milost Božja samo po sebi. Ali oni su odbacili znanje. I sad pazite koji je Božji odgovor na njihovo odbacivanje. Izgibe moj narod jer je bez znanja, kad si ti odbacio znanje, i ja ću odbaciti tebi. To je užasna stvar. Kada si ti odbacio, šta je čovjek uradio, ovdje se govori o izraelskim sveštenicima, ja ću odbaciti tebe da ne vršiš svešteničku službu, kad si zaboravio svoga Boga, ja ću zaboraviti tvoje sinove. To je teška kazna. Bog će ga odbaciti. Ti više nećeš biti moj sveštenik i ja neću blagosloviti tvoje sinove, a šta si uradio čovječe da zaslužiš tako oštru Božiju kaznu? Odbacio si Božije za... Bog ti je poslao proroka da te vrati nazad na originalnu reč, vi se smeješ tim stvarima, pa dobro, ako se smeješ tim stvarima, ako je to tebi toliko smešno, ako su Božije istine tebi smešna stvar, onda će Bog odbaciti tebi. Sada to je Božija kazna za odbacivanje njegovoga znanja, njegovoga otkrivenja. Šta ćemo mi reći kada je to tako teško bilo u levitskoj službi u dane Izraela, šta ćemo mi reći u ovim zadnjim danima kada je Bog pomazao proroka da ljudima otkrije večne istine Božije koje su bile sakrivene u Božijem umu pre postanka sve. Stvari koje su bile zatvorene pod 7 pečata, stari i misterije koje su se krile u knjizi od 7 pečata, jagnje je ustalo sa prestola i kada je jagnje uzelo knjigu i kada je došlo do 7. pečata, do vremena otvaranja pečata, sve na nebu je ćutalo. Anđeli su ćutali, hramske službe proslavljenja na nebu su ćutali, niko nije bio dostojan da uzme knjigu i da pogleda u te misterije i tajne Božje koje su bile sakrivene od postanka sveta. Niko na zemlji, na nebu, ni pod zemljom nije bio dostojan da otvori te pečate. Jagnje je to moralo uraditi, moralo imati proroka na zemlji da to kaže ljudima, pa kada je Bog uradio te stvari u ovim zadnjim danima, dao je ljudima da znaju Božije svete istine i onda ljudi se tome smeju i to odbacuju, onda vam ja kažem, Bog će odbaciti tu generaciju. Ako si ti odbacio Božije znanje, ako si ti odbacio Božiju istinu, Bog će odbaciti tebe bez ikakvog pardona, Zato što su to velike stvari u Božjim očima. Mi kada govorimo o tim stvarima, mi veoma često govorimo o tim stvarima i treba da govorimo i pričamo o Božjoj reči sve više i više i što češće i češće, ali to su svete stvari. Te istine su bile sakrivene kroz generacije. Luterik nije imao privilegiju da zna, Vesli nije imao privilegiju to da zna, reformacija nije imala privilegiju to da zna, ovo što mi danas zna.
Amen.
Ljudi su 1000 godina živjeli u tami katoličke crkve i nisu znali ovo što mi danas znamo. I nisu imali priliku da znaju ovo što mi danas znamo. Nije bilo vrijeme da te stvari budu otvorene. Čak rani pentakostalci početkom 20. veka nisu znali ove stvari. Ali šta ćemo mi danas reći? Nemamo nikakvog izgovora. Mi znamo tajne Biblije, celokupnu tajnu Biblije. Nama je Bog poslao proroka da nam to kaže. Ali te stvari su u Božjim očima velike stvari.
Amen. Amen.
To je bilo zapečaćeno sa 7 pečata i niko nije mogao čak ni priviriti tim stvarima, niko nije mogao spojiti te stvari, niko nije mogao istinitu knjigu napisati o tim stvarima. Ljudi su se vekovima mučili da razumeju ove stvari, ali to je bila misterija koja je bila u toj knjizi, ali Bog je otvorio to dan. Načinio jasnim, načinio jednostavnim, poslao pomazanje proroku da to propoveda na zemlji, prorok je to otkrio. Ljudi se smeju tim stvarima. Ljudi preziru te stvari. Ljudi se izruguju proroku koga je Bog poslao na zemlju. Bog ima samo jedan odgovor na njih. Ja ću odbaciti vas sa svim vašim teologijama, sa svim vašim molitvama, sa svim vašim proslavljanjem, sa celom vašom religijom. Ja ću odbaciti vas i to neću vas odbaciti za dan, dva ili tri. Ja ću vas odbaciti za celu večnost.
Amen.
Ne samo vas, nego i seme vaš i sinove vaš. Celu svešteničku službu će odbaciti zato što vi se gadite, rekao bi Bog veoma jasnim rečima. Da se razumemo, mi ne možemo biti krivi ako nešto ne znate. I ako nešto ne znate, zbog toga čak na večnome Božijem sudu nećete biti ni suđeni. To je potpuna istina. Za nešto što vam Bog nije dao mogućnost da znate, on vas neće ni suditi, niti će tražiti odgovornost iz vaših ruk. Pismo je reklo, Isus je rekao, kome je mnogo dano, mnogo će se tražiti od njega, kome je malo dano, malo će se tražiti od njega. Ako neko nikada nije imao priliku da čuje Božju istinu u ovom vremenu, Bog mu to neće uzeti kao teret na sudu, ali ako je neko čuo i nije želeo da radi ono što mu je Božja reč rekla, Bog će ga odbaciti sa svom njegovom religijom, tradicijom i proslavljanjem. Poginut će takvi ljudi. Biće izgubljeni takvi ljudi zato što Bog ceni službu koju je poslao na zemlju. Bog poštuje službu i Bog je poštovao sve svoje glasnike. Bog ih je postavio na zemlju da vrate ljude ka originalnoj Božjoj reči, da ih pozovu nazad ka originalnom evanđelju koje je propovedano u prvoj crkvi, da ih vrade nazad na biblijske istine i Bog ceni te službe. On je postavio čak zakon i taj zakon kaže da ljudi treba da prihvate one koji Bog šalje.
Amen.
Ako ljudi to ne poštuju, Bog to poštuje. Ako ljudi se smeju Božjoj reči, Bog se neće smejati sam sebi. Ali Bog se neće ni doveka prepirati sa ljudima. Ako neće da znaju, ako im je to smešno, onda će snositi i posljedice svojih odluka. Gine moj narod zato što nema zna. Prorok imao poruku koja se zove neoprostivi greh. I on je veoma jasan u tomu i toj poruci. Šta će biti neoprostivi greh za ljude ako znaju da nešto treba da urade i onda to neće da urade, nego preziru to otkrivenje koje im je Bog dao i on čak kaže, vi sedite na službama, uzimate vaše olovke i pišete stvari. Vama je ovdje detaljno obrazloženo učenje o jednome Bogu, o tome da treba da se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista. Vi ste čuli sve o tim stvarima, zapisali ste sve stihove i nećete to da uradite. To je vaš neoprostivi greh dok se tome ne pokorite. To je vaš neoprostivi greh. To je prorok rekao. Bog ceni sam sebe i Bog poštuje svoju reč. Nema ništa većega od Boga i Bog kada je htio da potvrdi obećanje Abrahamu, zakleo se sam sobom, zaista ću te blagosloviti i učiniti ocem mnogih naroda, zakleo se sam sobom. Bog sam ceni sebe i kaže, zna, nema ništa veće od Boga. Ja sam večni Bog. Ako se smeju mojoj reči, ako se smeju mojoj reči, mome otkrivenju, onome što sam ja poslao, ja ću ih zaista odbaciti. Gospod sa neba im se smeje, Bog im se ruga. Znate da je taj stih korišten u prvom psalmu za ateiste, zato što je rekao bezumnik, čovjek bez zuba u svome srcu nema Boga. Ali pismo kaže, psalmista kaže, Gospod sa neba im se smeje i ruga im. Naravno, on je Bog. On im daje život, upravo zbog njegove odluke i milosti i dobrote, oni sad trenutno žive. I onda filozofiraju kako nema Boga. I Bog gleda na sve to, a njihove misli su tako velike, genijalne u njihovim očima, ali Bog im se smeje i ruga. Gospod im se smeje. Ali ovo, verovato nije čak ni njemu smešna stvar. Ljudi uzimaju njegovo ime, uzimaju nekakve teološke priče, uzimaju nekakve denominacijske veroispovesti i dogme i onda tvrde za sebe da su njegove sluge i da su hrišćani, a kada dođe njegova reč u njihov život, oni to odbacuju. Zato što si odbacio znanje, ja ću odbaciti tvoju svešteničku službu, zato što si odbacio moje znanje i moje pomazanje i moju reč koju sam poslao u tvojoj generaciji, ja ću odbaciti celu tvoju religiju ako treba. Vidite kako nas je Božja milost dovela na jedno bezbedno mjesto, zato što je On otvorio nama oči da vidimo pisma. On je otvorio naše razumevanje da znamo istinu, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi, a kada ste slobodni od laži i od teologije, vi imate najdragoceniju slobodu koju možete imati u ovom zadnjem vremenu. Zato što teologija je ono što ubija prijatelji u ovome zadnjem vremenu. Teologija to nije igra, to nije zabava, makoliko oni pokušali od toga da naprave zabavu, to nije neozbiljna stvar, to je smrtno ozbiljna stvar. Promeni jednu jedinu reč u Božjoj reči i ti ćeš izginuti, poginuti i tvoje ime će biti izbrisano iz Jagnjetove knjige života. U redu, samo se vratite Bibliji. Nekada to ljudi obesmisle sa svojim bezbrojnim rečima i u moru njihovih reči i njihovih priča izgubi se suština. More reči da ispada da to može sve. Taj ekumenski duh u ovom vremenu došao je, donao je u ljude jednu ideju i pomazao je ljude na takav način da su svi pomalo u pravu. I to je zaista, to je jedno pomazanje koje je na ljudima. Jedno pomazanje koje je Satana poslao na ljude, mislim da je brat Diskov rekao u jednom drugome kontekstu, ali jedna predivna misao, potpuno tačna, Satanino pomazanje je učinilo da mase ljudi u ovom zadnjem vremenu prihvataju nenormalne stvari kao normalne. Zaista to je. Potrebno je jedno demonsko pomazanje da ljudi misle da je preljuba normalna stvar. Da je razorena porodica, razoreni brakovi, razvodi brakova, potrebno je jedno demonsko pomazanje da to ljudima postane normalno. Znate, nije normalno rasturiti brak i ostaviti decu bez roditelja sa rastavljenim roditeljima, nije to normalna stvar. Ali kako to danas da ljudima to izgleda normalno, čak neminovno, zato što je takvo pomazanje nad njima, duh pakla je nad njima i čini im da u njihovim očima nenormalna stvar izgleda normalno. A onda kada pratimo tu misao, vi ćete vidjeti da smo mi na kraju vremena, da je hrišćanstvo pomazano jednim ekumenskim duhom i mi znamo da se kukolj sabira na kraju vremena, denominacije se ujedinjuju, denominacijsko hrišćanstvo se ujedinjuje, sve se ujedinjuje i postoji jedno demonsko pomazanje koje je došlo na ljude, da ljudima svaka religija izgleda pomalo ispravno. Sve je to pomalo ispravno, prijatelji. Znači, svi oni imaju malo istine, i katolici imaju malo istine, i pravoslavci imaju malo istine, i pentakostalci imaju malo istine, pa svi imaju pomalo istine. I onda kada se to uvuče u poruku, sa raznim teoretičarima poruke, pa to može izgledati isto tako, pa svi smo mi pomalo u pravu, ali vi morate stati na jednu liniju, ili je nešto red Božija, ili nije. Ili je nešto prorok rekao, ili nije. Zato je to Bog postavio tako oštrio. izgleda nekada to pomazanje koje ne dolazi od Boga, nekada načini ljude da potpuno zaborave da je zadnja reč Biblije ko doda ili oduzme jednu reč. Amen. Iz knjige ovoga proroštva Bog će oduzeti, izbrisati njegovo ime iz jagnjetove knjige života.
Amen.
Znate, ko oduzme, ko promeni jednu jedinu reč? Napravi teologiju od svega ovoga, okrene leđa Božijem znanju i Božijem otkrivenju, Bog će izbrisati njegovo ime iz njega života. Nije to neozbiljna stvar. Bog je znao da će ljudi živjeti u potpunoj košmarnoj konfuziji na kraju vremena i on je morao sebe načiniti jasnim. Ovo kažem ja. On je morao svoju reč da izdigne iznad svih njihovih denominacija. On je morao da pošalje proroka, a prorok je imao ovako govori Gospod, i onda on je morao biti potpuno jasan ljudima, ovo je moj glas, ovo je moja reč, ovo je moje učenje, ovo je ovako govori Gospod.
Amen.
I ništa drugo.
Amen.
Zato je nama toliko sudbinski važno da bude prorok i da Bog poslao proroka, i što je Bog poslao proroka, to je sudbinski važna stvar. Jer da nema proroka, pa vi bi mogli ići od crkve do crkve, večno lutati kao večno lutalice, uvek tražeći, a nikad ne nalazeći, zato što bi izgledalo u vašim očima da svi oni imaju istinu, ali ovako, istina je jedna, i Bog je načinio tu istinu objavljenim kroz proročki glas, kroz glas sedmog anđela na kraju vremena, on je govorio, ovako govori Gospod. Krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, napustite Vavilon, žene i sestre u crkvi, napustite svoje kose da raste i skinite svoju šminku sa lica, okrenite leđa vavilonskim teologijama i ići ćete uznese.
Amen.
Morao je načiniti sebe jasnim i po pitanju zvinoga semena, i morao je reći nikakva jabuka nije bila u Edenskom vrtu, Eva je načinila fizičku preljubu sa zmijom i rodila je Sataninog sina, i to je tačno ono što se desilo u Edenskom vrtu, ovako govori Gospod.
Amen.
I onda svađajte se sa tim, prepirite se sa tim, osporavajte te stvari, vi osporavate Boga, a niko ko je to ikada radio nije dobro završio.
Amen.
Odbacujući Božije znanje, oni će odbaciti, doći će do mjesta da će Bog odbaciti njih.
Amen.
Sve ljude koji su ikada željeli da budu pametniji i veći od Boga, on je odbacio.
Amen.
A onda kako smo privilegovano mjestu mi kada imamo Božije znanje? Božije znanje koji nas dovodi u sigurnost da se više ne nalazimo u kandžama smrti.
Amen.
Brat Raka mi je uporedio ljude u denominacijama sa životinjama koje su u zoološkom vrtu. Oni su ih stavili u kavez i to kaveza nema pomerena. Kaže brat Raka, veća inteligencija od njihove ih je stavila na to mjesto. Ljudi koji su mnogo inteligentniji i pametniji nego te životinje su našli način da ih zarobe. I bez obzira koliko lavovi u tim kavezima imaju snage, ipak su oni iza tih rešetaka bespomoćni. Uporedio je onda hrišćane današnjega vremena upravo sa tim zarobljenim životinjama, zato što se oni nalaze u zatočeništvu, oni se nalaze zarobljeni, oni nemaju put ka Hristu.
Amen.
Ali onda je došao Božji glas u ovim zadnjim danima da im ponudi put, da im kaže izađite iza tih rešetaka, napustite te organizovane religije, izađite i služite Bogu. Zaboravite vašu karijeru, zaboravite vaše profesionalne interese, zaboravite sve te stvari, izađite poput vašeg oca vere Abrahama i služite Bogu. Na putu zajedno s onim je otvorio razumevanje i oni više nikada nisu mogli biti prevareni. Nikada. Dakle, kada vam Bog jednom otvori duhovno razumevanje, kada su vam oči jednom otvorene, one su vam zauvek otvorene.
Amen.
A ovo pismo zadnje crkve kaže, uzmi pomasti za oči da vidiš.
Amen.
Kini tu ljušturu sa svojih očiju da možeš vidjeti istinu.
Amen.
Amen. Prijatelji, mi govorimo o onome što je Isus uradio za njih, iza uskrsnuća.
Amen.
A to je veoma važna stvar, zato što posle svoga uskrsnuća, Isus Hrist, naš Gospod, se bavio samo sa izabranim ljudima. Juda je otišao. U danu uskrsnuća bilo je slabih ljudi, bilo je ljudi hrišćana sa slabostima, Bilo je puno ljudi bez Svetoga Duha, u stvari svi su bili do Pentakosta bez Svetoga Duha. Ali imate jedna stvar, jedna veličanstvena stvar koja je povezivala sve te ljude. Nije bilo licemera među njima, nije bio Juda među njima, nije bilo nevernika među njima. Nevernici su otišli sa 70-oricom, ta grupa je otišla.
Amen.
Otišli su zauvek svojim putem. Oni to neće da veruju, oni su se nasmejali i otišli. Imate jako puno ljudi koji dođu u kontakt sa ovom porukom, nasmeju se i odu. Srećanim put. Zumete, Isus se nikada nije obazirao na njih. Sreće vas vam put, ljudi, doviđenja. Vidjet ćemo se jednoga dana na Božijem sudu i on će reći ko je bio u pravu, ko nije.
Amen, amen.
A Juda je otišao. Čovjek koji je tražio grešku, znači on je tu bio sa neiskrenim motivom. On je tražio grešku u Isusovoj službi. I zamislite, i to je meni zvuči nevjerovatno, ali čak u ovu poruku dolaze ljudi koji će ispitivati da bi joj našli grešku. On je tu da bi našao grešku. On je tu da bi našao grešku u reči. On će čitati da bi tražio grešku, a prorok kaže, ako vi nešto tražite, đavo će vam dati da to nađete. Ako vi dolazite na službu da bi vidjeli greške, bez sumnje, đavo će vam pokazati da te greške, jer ih on može uočiti, on ih može identifikovati, ali vaš problem je što ste pomazani da to vidite. Nešto što je realno ili nešto što je izmišljeno, on vam može ukazati na to, ali dok gledate na te slabosti, vi propuštate pravu stvar cijelo vrijeme. Zaista je bilo tragikomično dolaziti na službe Vilijama Brahama pa tražiti grešku u tim stvarima, gubiti vrijeme, biti na jednoj takvoj službi gdje se rješavaju takve stvari, pa to je bila privilegija, samo prići tome mjestu.
Amen.
Gdje si spustio Božji dar, koji je govorio ljudima same tajne njihovog srca, gdje se pustilo Božje pomazanje, gdje je vatreni stup pokazivao sebe ljudima, gdje ste vi mogli doći na službu, gdje god se ta služba održavala i moglo vam se desiti da na toj službi vi vidite Gospoda Boga svojim očima. Prijatelji, pa bila je privilegija prići tom mjestu na par kilometara. A onda zamislite ludosti doći na jedno takvu takav skup da bi se tražila greška. U čemu? U Bogu koji se spusti i otkriva tajne srca, u Bogu koji krome podiže iz svojih kolica i mrtve podiže iz groba, naći grešku i tražiti grešku u jednoj takvoj službi. A vidite, prorok koristi taj izraz, oni su tragaoci za greškama, i sada kada koristite taj izraz, traži grešku. Tražiti znači uneti sebe u to. Uneti svoju energiju u to, uneti svoju pamet u to. Vi to marljivo tražite, kopate, istražujete. Razumete? To nije čovjek koji je tu stoji nezainteresovan. On nije nezainteresovan. On je veoma zainteresovan da nađe grešku i svu svoju energiju usmerava na to. I doći na službu Vilijama Brahama tražiti grešku. Pogledajte te traktate koje su protiv proroka napisali na internetu i kako su samo sklopili te citate iz poruke da izgleda da je prorok rekao ono što nikada nije ni pomislio da kaže. Ali u jednu stvar možete biti sigurni. To su ljudi koji su čitali iste ove kasete, slušali iste ove kasete, čitali iste ove knjige, ali nisu čitali sa ciljem da bi se približili Bogu, nego da bi našli grešku i na kraju misle da su je našli. Na kraju će ispasti sami smešni u svojim očima. Doveka se sa Bogom neće moći, ali sada dobro, nisu oni naša tema, otišli su, Juda je otišao, a kada je on otišao, Isus je otvorio njima duhovno razumevanje i otvorio im je oči da vide Pismo. Tog Gospodina tamo više nije bilo, bilo je slabih vernika. To je tačno. Bilo je uplašenih vernika i to je tačno. Bilo je vernika koji nisu smeli da od straha judejskoga izađu na ulicu, to je potpuno tačno, ali su svi oni bili vernici Gospoda Boga.
Amen.
Licemeri nisu bili tamo, licemera tamo više nije bilo, otišli su.
Amen.
Visio je na tome drvetu taj Gospodin Juda, on je zauvek završio, otišao je na svoje odredište, ali ovamo sa slabim, duhovno slabim, sakatim, razočaranim ljudima, Bog im se pojavio posle uskrsnuća i prva stvar koju je uradio, otvorio im je oči da vide i da razumeju pismo.
Amen.
I zato je prorok rekao kada su im oči bile otvorene. Sada u svome razočarenju čovjek može uraditi svašta. Znači kada je čovjek razočaran, on može uraditi svašta, a oni su na putu za Emaus bili razočarani u samoga Isusa. Su oni bili razočarani u mene ili vas ili bilo koga, niti u nekakav svjetski sistem ili u nešto, oni su bili razočarani u Isusa. I oni su mu to veoma jasno rekli. Mi smo se nadali da će on uspostaviti carstvo izraelsko, ali oni su ga razapeli, on je sada mrtav i sve naše nade su sahranjene sa njim. Nisu razumeli pismo. Nisu i pisma bila jasna. Vidite koliko je to važno. Oni su očekivali kraljevstvo Isusa Hrista na zemlji. Zemlja nisu znali da to nije to vreme. Dragi Bože, šta smo mi sve očekivali dok smo bili u denominacijama? Kakve su sve naše vizije neba i ovoga vremena bile dok nismo bili hrišćani i vernici u poruci? Mi smo imali svakakve ideje kao oni, ali onda je došla poruka u naš život. On je otvorio naše razumevanje da vidimo pisma i da dobijemo savršeno Božje znanje. A ovdje želim da vam samo skrenem pažnju na jedan princip, zato što ćemo to do kraja službe govoriti o tim stvarima. Dakle, kada je Satana koristio teologiju i razum protiv istinskih vernika u Isusovim danima, jedino što ga je moglo pobediti je bilo istinsko otkrivenje Božje reči.
Amen.
Svatate to. Znači, on je imao teologiju toga vremena. Svaka teologija toga vremena, bila ona farisejska ili bilo koga kulta toga dana, sadukejska ili književnička, kogod to bio, je imala svoju ideju da kada dođe Mesija, on će doći kao kralj. To je bila potpuna misterija. Ali lažno znanje nije moglo da se pobedi nikako drugačije osim pravim znanjem koje dolazi od Boga. I u danu, na putu za Emaus u 24. glavi Lukinog evanđelja, Isus je poslao pravo znanje koje dolazi sa neba na zemlju. Vi ćete čuti istinu u ovom moru teologije, u ovom moru teoloških fakulteta, u ovome danu kada postoji toliko teologa i toliko filozofa na ovome svetu, vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi.
Amen.
Isti je princip i u ovome današnjem vremenu. Danas se to umnožilo, mi imamo teološke fakultete, svaka denominacija ih ima, mi imamo teološke knjige, svaka denominacija ih ima, mi imamo sve i svašta, ali postoji samo jedna stvar u tom košmaru raznih teologija i laži kojim je Satana napunio ovaj svet. Postoji samo jedna stvar koja može pomoći, istinsko znanje od Boga. Vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi.
Amen.
Ne možete ignorisati sve te stvari. Niti smo mogli ignorisati sva ta pitanja. Vi ste dobar deo svoga hrišćanskog života koji je bio trojstvar posvetio pitanju da li je trojstvo od Boga ili ni. Zašto? Pa to je bila kompletna misterija u vašem životu, vi to niste mogli razumjeti. I živjeli ste tako, crkva vam je rekla da se krstite u trojstvo, vi ste se krstili. Ali to nikada niste znali odgovor. Vi niste mogli živjeti kao hrišćanin u neznanju. Vi ste morali naći odgovor na to pitanje.
Amen.
Vi niste mogli reći to je nebitno, mene to ne zanima. Ljudi danas o važnim stvarima pokušavaju da kažu to je nebitno. Nije nebitno. Vi im kažete da treba da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista, oni kažu to nije važno. Pa kako nije važno? Gdje postoji pitanje, mora postojati i odgovor.
Amen.
Onda kažu da znamo što je bio prvi greh, nama to nije bitno da znamo. Pa kako vam nije bitno da znate? O, jeste i te kako je bitno da znate, jer kada se to otvara, otvara se cijela Biblija.
Amen.
Vi vidite vaš život u potpuno novome svjetlu, vi vidite Božji plan za vas, vi vidite vaše mjesto u Hristu, vi vidite sve te stvari. O da, važno je,
Amen.
Jako je važno da dođete do odgovora na to pitanje.
Amen.
A ali tu negativnu, lažnu teologiju, koja ih je mučila ceo njihov život, postojala je samo jedna stvar koja je mogla da im da pobedu na tim stvarima, to je istinsko otkrivenje koje im je Gospod Isus dao u Luki 24. Oni su u Luki 24 čuli istinu i istina ih je oslobodila.
Amen.
Čuli su istinu. I istina ih je oslobodila. Ne znam zašto, recimo pre evanđelskih, pre krsta Gospoda Isusa Hrista, oni su čuli to, Isus sin čovečiji će ići u Jerusalim, tamo će ga mučiti, ubiće ga i posle tri dana će uskrsnuti, oni su čuli to i tada, ali tada ih to stvarno nije oslobodilo toga trenutka. Kao da postoji specifičan trenutak za svaku osobu kada će reč koju kažete delovati.
Amen.
Ovo je tvoje vreme. Ovo je čas kada će ti Bog otvoriti duhovno razumevanje, da ti prosto vidiš te stvari. Tada nije. Ali u Luki 24. glavi jeste, delovalo je. Oči su im bile otvorene. Istina ih je oslobodila. I pored zabluda, sa kojima ste bombardovani ceo svoj život, vi ne možete prosto proći i reći to mene zanima. To su veoma važne stvari. Vi morate doći do istine. I Bog je znao da vi nećete prestati da tražite istinu. Vi, ako ste izabrani, ako su vam imena u Jagnjetovoj knjizi života, vi ćete tražiti odgovore na misterije Biblije, isto onako uporno kao što je Abraham tražio grad koji je sagradio Bog. Vaša vlastita duša će vas dovesti do toga mesta, zato što Abraham je tražio grad koji je Bog sagradio, ali vi danas, vernici i zabranici Boži, u zadnje vremenu oni ne traže samo grad, oni danas na zemlji traže istinu. Hoću istinu, hoću istinu. Ova crkva kaže ovo, ova crkva kaže ovo, ova knjiga kaže ovo, ova knjiga kaže drugo, ali ja hoću, Bože, istinu.
Amen.
I pismo je reklo, tražite i naći. Kucajte i otvorit će vam se, i onda vi ste u moru tih laži došli do istine. A sada druga stvar, Solomon je napisao, rasut je na Boži narod, što mu dođe isto kao da je izgubljen, ako nema vizije. Gde nema vizije, neki prevodi kažu utvore, ali se to ne odnosi na, na vrstu vizije koju je video William Rackham ili na vrstu vizije koju je Joel običao. Postoji životna vizija svakoga čovjeka. Dakle, vi kada živite svoj život, morate imati ideju šta ćete sa svojim životom.
Amen.
Šta ćete raditi, čime ćete se baviti. Morate imati neku ideju, neku viziju, neki cilj u vašem životu.
Amen.
Ista stvar je u životu crkve, ista stvar je u životu vernika. Sada kada su oni primili otkrivenje reči, oni su došli do jednog mesta sigurnosti, ali još nisu došli do mesta službe. Sada kada imate Božje znanje, vi imate mnogo, ali ipak nemate sve. Postoji još jedan korak, zato što pismo kaže, ovako govori Gospod, znači to je, ko ima uši da čuje, neka čuje šta Duh govori crkvama, i pobedniku ću dati da sedi na prestolu kao što sam ja. Znači, dokaz Svetoga Duha je da čujete Božju reč i primite Božje znanje za vaše vreme.
Amen.
I da pobeđujete sa tim. Pobedniku ću dati da sedi na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na oče prestolu.
Amen.
Sada postoje dva, recimo, veoma važna aspekta vaše duše, i kada imate jedno i drugo u svome životu, gotovo da možete biti sigurni da ćete sedeti na tome prestolu. Vaša duša ima istinsko Božje znanje. To svi imamo. Ali sada druga stvar koja je veoma važna, iz vaše duše dolazi vizija kako da služite Gospodu u vašem životu. I to je tačno ono sa čim su oni izašli iz gornje sobe. Brat Rackham kaže, u Vavilonskoj kuli Bog je poslao Svetoga Duha da motiviše crkvu da radi ono na zemlji što je Božja volja. Pavle je napisao u poslanici Filipljanima, Bog je taj koji vam daje želju u srce da mu služite. Sada, šta je to u vama što zna ove istine? To je vaša duša i to je vaš duhovni um. To je seme koje je Bog uživao. To je večni deo vas predodređen od Boga kojeg će živjeti u svojoj večnosti sa Bogom. Ali to je jedan aspekt vaše duše. Postoji jedan drugi aspekt duše izabranih ljudi koje je prorok obradio u poruci koja se zove duhovna inspiracija. Žena kojoj je umro obećani sin. I koja nije mogla biti zaustavljena sve dok nije došla do proroka, sve dok nije došla do Eliseja da ga vrati nazad i da ga dovede na to mjesto da bi se on molio za mrtvo dete. Vidite šta je to bilo? To je bila vizija. Ne vizija da su oni gledali vizije kao William Rafa, ali to je bila jedna ideja i želja koja je zapalila njeno srce čak u času kada je ona trebala da plače i da kuka.
Amen.
Da li ste razmišljali o majci koja je dobila dete kada je izgubila svaku nadu da će ikada imati dete?
Amen.
To dete je bilo kao rođeno iz mrtvih, potpuno neočekivano kao dar Božji, zato što je ona ugostila Božijeg proroka.
Amen.
I ona je ohranila to dete, ona je voljela to dete i jednoga dana to dete izašlo na njivu, dobilo sunčanicu, kaže braka mi umrlo. I tačno od toga trenutka ona je trebala da plače, ona je trebala da rida, ona je trebala da kuka, ona je trebala da izvrši samoubistvo, da nije bilo duše koja je došla od Boga i koja je zapalila vatru u njoj i rekla ja idem da nađem Božijeg proroka, on je rekao da ću ga ja roditi kada niko nije vjerovao da je to moguće i ja ga neću položiti u zemlju dok taj prorok ne dođe i ne kaže svoju zadnju reč. Ako mi prorok kaže da ga sahranim, ja ću ga tek onda sahranim. Neću da plačem, neću da zovem rođake da kukaju sa mnom, neću da plačem i da vrištim od muke ovdje i da očajavam i da tupam svoju kosu sa glave, neću da izvršim samoubistvo, ja idem da nađem Božijega čovjeka, on je rekao da će se roditi i on to može još jednom uraditi, Božiji čovjek ima silu da ga vrati u život i ja idem da nađem Božijeg čovjeka.
Amen.
Šta je to bilo u njoj? To je bila vizija njene duše, to je bila jedna akcija u njoj, nešto što je nju vuklo, što je vodilo da čini ono što je Bog ugodno. Nikada ne možete, to je jedna fenomenalna stvar koju izabrani Božji ljudi imaju. Znate, vi nikada teologiju ne možete i niste mogli pobediti sa vašim prirodnim umom. Potrebno je bilo otkrivenje Božije da vam da tu pobedu. I vi nikada greh nećete pobediti dok ne dođete do pozitivne stvari i dok iz vaše duše se ne rodi želja koja će vas voditi kroz život da služite Bogu.
Amen.
Drugim rečima, vi nikada ne možete teologiju pobediti baveći se njom. Nema te pameti koja bi mogla otkriti te sve stvari koje je Bog otkrio u ovom zadnjem danu. Potreban je bio Bog i potrebno je bilo Božje pomazanje da nam otvori oči.
Amen.
A ista stvar je i sa grehom. Vi greh nikada nećete savladati, evo sad me upravo to podsjeća na nešto što je Tim Pruitt govorio. Kada su ga nekoga na kampu, kada je on bio gost, pitao da li je moguće da neko ima savršeno znanje, ali da ipak nedostaje nešto. On je rekao, da brate, moguće, ja znam jednoga čovjeka, jednoga mladoga čovjeka koji će vam reći sve o zmijinome semenu, a onda sam ga ja vidio u kafani da pije pivo. Znate? On je sve znao, ili puno toga je znao o poruci, ali ipak je otišao da čini grešnu stvar. Zašto? Zato što je želja u njegovom srcu bila takva. A vi nikada grešnu želju nećete pobediti, baveći se njom samo. Vi ćete greh i grešne želje pobediti tako što ćete uzeti pozitivan deo toga, što ćete činiti stvari koje su Bogu ugodne i prosto zaboraviti na negativne stvari. Znate, najružnija stvar koju sam ja ikada zapazio u životu gotovo, družeći se sa hrišćanima, kada je brat Viskal govorio o pozitivizmu i o tome kako moramo biti pozitivni, i kada su to ljudi komentarisali, pomalo izrugivački kao glori haleluja evanđelje. Vidite kako čovjek nekada može da bude smešan sa svojim idejama. Jedinu stvar koja vas može izvesti iz greha, ljudi se ismevaju sa tim stvarima, ne znajući ili ne želeći da čuju da je Biblija u koju se kunu rekla, pobedite zlo dobrim.
Amen.
Pobedite zlo dobrim stvari. Ako postoje stvari, i vi ćete uvijek imati telesne želje, veće ili manje u svome životu, i ja vam večeras kažem, vi se toga nećete osloboditi dok god hodate ovom zemljom, vi ćete ili tome robovati, ili se boriti protiv toga i gubiti, ili ćete se okrenuti Božjim stvarima i činiti Božju službu i zaboraviti na grijeh.
Amen. Amen.
To je način na koji se grijeh pobeđuje. Satana će ispaliti svoje zapaljene strele na vas i zato što ste vi samo telo, kao što je Donny Regan propovedao, on zna vašu slabu tačku, on zna gdje da udari i on udara tamo gdje ste vi najosjetljiviji i to su plamene strele koje mogu da vas zahvate. I sada kaže Donny Regan u toj propovedi koja je jako dobra, Štit vere se zove ili tako, ili oklop vere ili tako nekako, znači on je govorio o tome i kaže on nikada nije gađao Williama Brahama sa cigaretom. Zato što je William Brakan mrzeo to. I on nije mogao da ispali strelu na njega i da kaže Bili Brakame, uzmi cigaretu, nije mogao, njega mogao mučiti sa tim. To nije bila slaba tačka Williama Brakama, ali kaže da on je rekao kada mu je ispalio tu strelu i kada je rekao niko te ne voli u životu. Niko te zaista ne voli u životu. Od kad si se rodio kao malo dete, oni su te mrzeli, oni su ti se smejali, oni su te ismejavali. I danas su tu oko tebe samo iskoristi. Niko tebe, William Brakame, zaista ne voli. Kaže Donny Regan, to je bila slaba tačka i on je mogao da ga učini nervoznim danim. On je znao gdje da gađa. On zna slabu tačku. Sada postoji samo jedan način na koji ćete vi to pobediti, tako što ćete ignorisati te stvari i okrenuti se ka Božjoj viziji i činiti stvari za koje znate da vas je Bog postavio na zemlju da ih radi. Čak kad se borite protiv toga, vi možete biti nervozni, onda ustati i reći ja neću da budem nervozan, ja moram da savladam ovu nervozu, vi cijelo vrijeme mislite o tim stvarima, ali to nije put. Vi upravo morate da uzmete nešto pozitivno iz svoje duše, neku ideju i viziju koja će vas zapaliti i upravo to radite i zaboravit ćete sve o nervozu. Znate, vi ne možete provoditi život boreći se protiv greha, izvinite, Bog vas nije postavio na zemlju da se protiv njega borite, Bog vas je postavio na zemlju da služite njemu. I zato je pozitivizam jedna od najbiblijskih u Bibliji najutemeljenijih stvari. Krv Isusa Hrista vas je posvetila, ali Duh Sveti će vas pokrenuti u akciju i nema mjesta čekanju i nema mjesta tome da se vi borite sami protiv sebe cijelo svoj život. Upravo uhvatite viziju koja dolazi od Boga i služite. I služite. I pogledajte samo grupe ljudi koje nemaju viziju kako će da šire evanđelje i kako će da šire poruku, oni vremenom postaju dosadni sami sebi. I naravno, kako vrijeme bude tu, vi imate genijalne stvari, poruka je najgenijalnije otkrivenje koje ćete ikada imati u rukama, to je Gospod Bog u ovome vremenu, to je Hrist u ovome vremenu, ali onda kada vi sami među sobom samo pričate o tome, a ne delite to drugim ljudima, postat će dosadno poslije izvjesnog vremena, drugim rečima nema života u tome. Jedni drugima propovedamo ono što svi zajedno veruje, to sam vam već rekao. I zato je potrebno uzeti tu stvar sa vizijom Božijom i širiti do granica vaših fizičkih mogućnosti, ako je to potrebno. Isus je rekao, idite i propovedajte ovo evanđelje cijelome svijetu, svakome stvorenju. Vi ne možete, ljudi hoće da preskoče stvari, ne možete pričati o znacima, a da nikome ne kažete. Ako vam neko zameri, nema dovoljno izlečenja među vama, izvinite, to je zato što niste otišli da se molite za nekog koja je bolesta. Ako hoćete izlečenje, ili ako ljudi kažu ja osjećam poziv u svome srcu da se molim za bolesne, izvini, idi ka bolesnim. Nemoj to meni pričati. Svatate li princip? Nemoj to meni pričati da si pozvan. Nemoj mene ubeđivati u to. Ja ne znam da li si ti zaista pozvan ili ne, to je između tebe i Boga, to je vaša i vaš individualni odnos. Možda da, možda ne, to ti najbolje znaš i Bog. Ali nemoj mene ubeđivati u to. Ako si pozvan da se moliš za bolesne, idi ka bolesnima. Znate, idi ka bolesnima, upravo idi ka njima, položi ruke na njih, jer niko neće biti izlečen dok ne odeš ka njima. Baš niko. I tako bi ljudi, vidite, svedu svoj život na neprekidno maštanje i pričanje o nečemu čega nema. A te ponovo vam kažem, ne možete imati izlečenje dok ne idete ka bolesnim. Ne možete imati probuđenje dok ne idete ka grešnicima. Nema toga u Božijem programu. Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. To je prvi korak. A drugi korak je onda će Bog svedočiti sa svojim znacima i čudima, a ne može Bog prvo svedočiti za vas bez da ste rekli bilo šta. To je jedna veoma važna stvar. I onda kada im je otvorio oči da vide, oni su još uvijek bili uplašena grupa ljudi, zatvorena u sami u sebi. Jesu, upravo su to bili. To su mnoge crkve poruke danas otvoreno govoreći, jedne grupe ljudi koje su zatvorene sami u sebe, čak sa željom da se što manje za njih zna. I takvi su bili i hrišćani kada je Isus uskrsnuo iz mrtvih. Zatvorili su se zbog straha od spoljnog sveta. Šta će reći fariseji, da li će ih progoniti, da li će ih ubiti. Oni su imali u stvari mnogo više razloga za strah, realnih razloga za strah nego što to imaju ljudi današnji. Ljudi današnjice nemaju ni jedan jedini razlog da se boji, niko ih neće ubiti. Vi ste predodređeni za uznesenje, ne za ubistvo. Završeno je to vreme. Ako pobedite bledoga jahača, vi idete u nebo. Ako pobedite, iskušenje vašega vremena, to nije da će vas neko ubijati, da će vas spaljivati na lomačama, ne. Ali oni su bili u smrtnoj opasnosti. I zatvorili su se u sebi. I najsrećniji su bili da niko o njima ništa ne zna. Ali Bog nije bio zadovoljan sa takvom vrstom života. On je rekao, ja još imam mnogo izabranih po celome svetu i ovo evanđelje mora da se propoveda svim narodima sveta i zato ću vas ja sakupiti u ovoj godnoj sobi i ja ću izliti svog svetoga duha na vas i kada taj sveti duh dođe na vas, on će vas pokrenuti da idete po celome svetu do svih najudaljenijih delova zemlje da propovedate ovo evanđelje svakome stvorenju, a ja ću svedočiti znacima i čudesima. I večera želi da vas obradujem, vaša duša kao ta žena koja je imala u sebi, u svojoj duši viziju da ide do Božijeg proroka i da ga dovede na to mesto i da kaže, kad ovaj prorok kaže da ga sahranim, ja ću ga sahraniti. Ako on kaže da ustane iz mrtvih, on će ustati iz mrtvih. Dovela je proroka na to mesto po svojoj vlastitoj viziji i želi srca i imala je svog sina uskrslog iz groba. I vi imate takvu dušu. Ono što najviše fascinira u toj priči i nije samo čudo podizanja tog dečka iz mrtvih, koliko vizija te žene. Prorok je to nazvao duhovna inspiracija. I vi imate istu vrstu duše. I vi imate istu vrstu potencijala u sebi. Na kraju, ako hoćete, čak naši vlastiti životi to svedoče. Imamo štampariju, imamo ljude, imamo Zvonka koji se bavi, imamo Aladina koji imao ideju za tu štampariju, imamo prevodioce, imamo ljude koji su omogućili sve ovo što mi danas imamo. 200 prevedenih propovedi i više, štampane knjige koje može se dati svakome koji želi. Znači da neko nije imao u duši ideju i želju da to uradi, toga nikada ne bi bilo, ali danas je to ovdje. Danas imate tu vrstu duše i samo se ohrabrite i prestanite razmišljati o negativnim stvarima i delovima svoje ličnosti, prestanite razmišljati o telu, uhvatite se vaše vizije i radite najbolje po njoj. To je sve što treba da uradite. to je pobjeda. To je pobjeda. I to je način da se izađe iz apatije, to je način da se izađe iz bezvoljnosti, to je način da se izađe iz anonimnosti, što je veoma važna stvar. Ali kada stavite ove snimke, ove službe na internet, da li će ljudi to kritikovati, sviđati se to njima ili ne, kako god, ali to više nije anonimna stvar. I ovo što sve radilo preko interneta za sve ovih zadnjih nekoliko godina, učinilo je nekoliko, dve važne stvari. Prvo što o ljudi, naravno, što je najvažnije, koji su došli do Hrista, do spasenja, do krštenja, do svih stvari koje su potrebne za hrišćanski život. Ali druga, vrlo važna stvar, načinilo je poruku ovoga vremena javnom stvari.
Amen.
Znači, to nije nešto što je sada sakriveno od ljudi. To je nešto o čemu su ljudi čuli, bilo da to kritikuju, bilo da to osporavaju, bilo da se tome smeju, svakako su čuli za to.
Amen.
To nije misterija, to nije tajna, to nije posjed nekoliko broja, nekolicine malih, nekoliko ljudi, brojčano malog broja ljudi, jedne male grupice. To je nešto što sada pripada javnosti. Nešto što sada pripada hrišćanima svih denominacija, nešto što je izneto na njihov sud, da li će oni to poštovati ili ne, to između njih i Bog. Prorok bi rekao, šta ćemo oni činiti sa ovim Isusom nazvanim Hristom? Ovo jeste Božja pomazana reč za ovo vreme, ona je stavljena u njihove ruke, oni imaju. I čuli su Božji glas ovim zadnjim danima i to je izneseno iz anonimnosti. To je vrlo važna stvar. Ne može se svetiljka staviti u neki ugao, ona se stavlja na vidljivo mjesto da obasjava. Znate, a vizija Božija će vas izvoditi iz anonimnosti. Zaista. Ona će vas izvoditi iz anonimnosti, uhvatite, ja vam ne mogu reći šta treba da radite. Ja ne mogu reći na koji način vi treba da služite Bogu, zato što je to predodređeno Božijom svrhom u vama. Ta žena je u sebi imala proroštvo. Ona je u sebi imala znanje što treba da radi. Ja idem do proroka, ona je u sebi imala vatrenu želju da to uradi, kao Rahab.
Amen.
To je bilo deo nje. I ona je samo slušala svoju dušu. Ali ja vam iz iskustva kažem, najvažnija stvar, to koliko će to blagosloviti druge ljude, blagoslovit će i vas. Zato što će vas navesti da radite prave stvari za Boga i za Božje kraljevstvo i zaboravit ćete sve o grehu i o grešnim
stvarima.
A greh ćete pobediti kad ga zaboravite. Dok se bavite njime, to je Aladin našao ovih dana, taj citat od brata Brahama, rekao, vi se ne možete sa đavolom prepirati, ako počnete da se svađate sa njim, možete se svađati ceo dan.
Amen.
Ali onda je rekao, ignorišite ga.
Amen.
Ignorišite ga. To je upravo ta važna stvar, kako ćete ignorisati za đavola, pa tako što ćete reći, idem ja da pevam pesmu. Osjećam se jako loše, ma neću da analiziram sebe, idem ja da pevam pesmu.
Amen.
Idem ja da propovedam nekoga. Idem ja da razgovaram sa nekim o Bogu. Idem ja da kažem nekom o Isusu Hristu. Uradit ću to.
Amen.
I onda kada to uradite, vi ste pobedili.
Amen.
To je pobeda. Kao što je prorok rekao, ili ćete vi razapeti vaše telo, ili će vaše telo razapeti vas. Najgora je ta teologija koja je bila u našim glavama dok smo bili denominacijski hrišćani. I to je pokušalo da nas razapne, da nas ubije. Ali naša duša je bila jača, istina Božje reči je razapela tu teologiju u nas. I želja tela će zaista pokušati da nas ubije, da nas savede, da mi činimo grešne stvari, ali ono što dolazi iz vaše duše će dati pobjedu. To je jače. To je jače. I to će vas izvesti iz greha. I dovesti do mesta službe Bogu. I zato kada spojimo ove dve stvari, istinsko znanje Božije i istinsku viziju Božiju, vi možete za sebe reći da ste kompletan hrišćanin. koga je Bog blagoslovio. Šta radim po molitvi?
Amen.
Gospode Bože naš, pismo kaže da nismo primili Bože duha straha, da bi se plašili, Gospode, već duha sile, ljubavi i čistote, Gospode, da možemo, Gospode, pristupiti tebi, Gospode. Pošto si nas izabrao pre postanka sveta, Gospode, i poslao nam istinu koja će nas osloboditi, Gospode, i zapečatiti svetim duhom, Gospode, mi ti dolazimo, Gospode, tebi, našem prvosvešteniku, Gospode, i zahvaljujemo, Gospode, za reč istine koja je među nama, Gospode, zahvaljujemo, Gospode, za anđela, Gospodje, koji nije otišao sa tvojim prorokom, Gospode. Zahvaljujemo ti, Gospode, za velikog Boaza, Gospode, koji još uvijek na svojoj njivi, Gospode, u vreme žetve, Gospode, koji još uvijek, Gospode, Gospode, se bavi sa svojom rutom, Gospode, dok je ne uzme, Gospode, u taj završeni brak i odvede u budući dom, Gospode. Hvala ti, Bože, za sve blagoslove, Gospode, hvala ti za poruku, Gospode, koju smo primili iz sad ovog trenutka, Gospode. Hvala ti što pleteostruka služba još uvijek propoveda reč, ne teologiju, Gospode. Hvala ti, Bože, što su znati čuda na raspolaganju svakom detetu Božijem koje veruje, Gospode. Bože, ohrabri nas, Gospode. Jedno su se učenici skupili, Gospode, i rekli su, Gospode, tebi u molitvi, Gospode, isluži svoju ruku na isceljivanje, Gospode, i na znake i čuda imena Tvoga Sina, Isusa Hrista, zbog straha koji je oko nas, zbog protivljenja koje je oko nas. Učini i potvrdi nas, Gospode, pred ovim ljudima, Gospode. I mi molimo isto, Gospode, da nas ohrabriš, Bože, da ne budemo hrišćani kukavice, Gospode, već da budemo svetlo ovoga sveta, Gospode, da budemo javno pokazani, Gospode, celom svetu, Gospode, ne naš telesni čovjek, Bože, već ono što je u nama, Gospode, a ti si rekao, već je onaj koji u nama, nego onaj koji u svetu, Gospode. Mi se molimo, Bože, da Tvoje pomazanje bude sa nama, Gospode, da dolazimo na ove službe sa još više poštovanja i više ozbiljnosti, Gospode, da ne gledamo u brata Dragomira, Gospode, već da gledamo u velikog svetog duha, Gospode, koji otkriva svoju reč u ovom danu, Gospode, kroz ovu poruku, Gospode, da više ne gledamo jedni u druge kao samo telesne ljude, Gospode, već da vidimo da je to brat, da je to sestra, da je to deo Hrista, Gospode, da imamo jedan duhovni razum, Gospode, jedan duhovni um, Gospode, koji će biti vođen od svetog duha. Oče, mi ti se predajemo, Gospode, predajemo ti sve ljude koji su sa nama preko interneta. Bože, danas je bilo puno njih, Gospode, puno duša koji su slušali ovu poruku, Gospode. Učini da uhvate, Gospode, otkrivenje, da uhvate istinu, viziju, Gospode. Jer crkva treba da bude jednodušna, jedno srce, jedan duh, Gospode, jedan Gospod, jedna vera, Gospode, jedna vizija, Gospode. I mi se molimo, Bože, da učiniš to među nama i sa nama svima, Gospode. I Bože, neka Tvoj duh bude sa nama u ime Isusa Hrista.
Amen. 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 Amen.